I telephoned you from Ontario, New Zealand. This is New Zealand Samoan for Radio New Zealand Pacifica, the headline style flavour. Pacific Advisory Group member quits New Zealand rugby, saying they are performing monkeys for colonial institutions. The law should explicitly prohibit foreign spying out of New Zealand. And how Samoa connecting with huge NRL player pool like a family? Rugby league in sport, there's this. The details in Samoan. Tamari, and far from my colony, moderate New Zealand Pacifica. O se taitai whanga te Pasifika i longa i New Zealand pakira mana se loa wa wha mawae, male kulup fau fautua le Pasifika, ina la kapi New Zealand, i le whalia, o se mea rea te rieina, o nele o iei lava se suia tanga Pasifika i le whono wha tonu, o lea wha la hapura putonga. O pake lawa tonu tupu anga tonga sa wha mawae alo ia, male kulupu i le masturwai. Sa i le whalia i le leite o New Zealand Pasifika, o loo whaia i lato i le la kapi New Zealand, o se kulupu i le ingifo, le se power, le se leo to i le se suia i le whono wha tonu. Ma ia longo ielo na le fifia, ma ele manao, e na o le fawe vela ino ane no fua. O le fawe ngola vansa, sa ia tusi ai lungo le itula o le Facebook, e na mafu anga non fa ma vae. Ma tapai o ia le raka pia ni usila e ave ilalo, le atrist singa, e sa musum. Sa afso ta ile le ito ni usila pasifika, le raka pia ni usila, ma isio sui usfono. Mo ni manatu fa alia, e pe ta ile imawane lawa ni fa ani manatu. E pe ta, o se fa amtelanga tu siya sa ave le vayango tala le pasifika, le Pacific Media Network. Sa whālia e le rakapi union i sila, e rātou te whai loina, le sāo te lo tanga te Pasifika i lungor malae. Ma olo rātou loina fōi, e le ora tūlanga le nā, olo whai loa i le tutusa o sui ma tā whaioi, e ese mai e tanga te tā alo e hawhi ai pūlenga. Whālia e le whāmatalanga, olo langalongo ina le rakapi union i sila, i ona sui e pālo teina e topo rātou le ngā senga, mo le toe whātūlangana. E wha ai aise whātino ngō pūlenga wha ona pōnei mō le lakapi. E wha ai loa isu inga tere oa ia i tu ai ngō tangata SS in New Zealand. Tupuanga, mai tu ai ngō tangata nu SS. Sa tā wai fō ile amara ia le lakapi in New Zealand, ia le Pasifika. O se wāenga e wha mua mua mō le wha alaabu mutonga. Ma wha alaabu loa ile fōfuanga wha ta oto le Pasifika, le Pacific Strategy, ia November le wāwhemare le futonu. E sa wha alia pākilau, e ulamba ile fōfuanga le Pasifika, o ina ngona, e leola ngona lava lo lātou leo. Aore jamire o whaaria pākirau mana se luone me muni muri lava leo o le kere o whaare tonu o le fiefiai, ma whai eile na whae unge wha ma vai. Sa ia longo aile le tioni si le Pasifika, o lana wha ma vai nga foi, o leo se whae unge whae mani mātel kele, ai o se tali le tolu tuk sanga o onsai mai. Sa i tā wai sa awinato le komitia le lātou kulupu se tu silifon wha tonu o le raka pia ni usila. E winga o lātou watinga lunga. A ele Italia ne lava, se mea muni muri lena ua whai ai, malana whai unga e wha mawae. Ma ia tā wai o wha awawa le laka pia New Zealand le ea se wha aloaro le sao tanga te Pasifika, i le laka pia New Zealand, i le lea yo se isi le lātou pūlenga, a e porfon wha tonu, e ulewa i le sao tanga te Pasifika, i le lātou le fastum pasene, o tangata tā alo lo filfilia, i le All Blacks, Black Ferns, ma lo kapi te tua fitu. Faria pakilau e paule tei me whaonga i lātou pe awhia mō mieina. E pe ona tilo ia i lātou nā oni maanu ki whawhia whia. Mō whaala abura putonga, whakolone. O re kulupu vau fautua Pasifika i le raka pia ni usila e awhia Eric Nima Napalangi. Fono ti seti tala mai vau, la auli Sir Michael Jones, savea tama Eroni Clark, maritama itai a seiuli fiao, whamasili. O tu la fora le tau na matua i wha mai o i o le leia i le wha sao le whai o ni ngai o ni wha spaima i tono a whai mai tono New Zealand ei. E beona wha ani ai le li ilo i e wha pito o whai ngai wha vai fui maono dele na safo. O se sua su e ngalo ia o whai lo ai. O le official pui pui ngop so ta ingana malo po Government Communication Security Bureau po le GCSB. Sa la to whatanga isi ofisa mai se tunu i whafo e spaiatu mai New Zealand ei. Mone fitu tau sanga se io o mai lirua whemare rus fulu. E un oma li loa ne malo. O le wha tinonga e wha ono mwha ino wha o ngā i taula inga wha amiliteli e tunu wha paanga mani sila. Ma e ui lava sa maari liele ofisa le GCSB e wha tanga ila to e muli muli ta iai le wha pefea o ne wha o ngā le wha tinonga. A e ele aise wha maumonga sa lato wha tinoina. Mano nofo pongi sa ai le vayanga wha pito e mate i tuina wha inga wha spai le pale mene matangata lau tele ni sila. E pe ona wha ilo ai le li poti o le su suenga le nā bayaso. O le au whai poro kiki wala ato wha ali e wha pea o suino le tūra a fondo ili luafi su fitu. O le amatua i vā ili nā ili a ofisa ma ia sili atua i se le leo na wha atamoe. ai ole sui o kulupu tu ma otio ai o fa tino fa va malo ale te kwaka ya fui mono sai falia o ia tu la fono ele o kava inai fa tino nga tino mai fafo ili sila e tu sam sana fam tana ti sieles froili to wai sa fa ali ai fui mono o se mata o per tau na ve ma tu ngon tele motra tani sila uma tu wai ele o pule nei fa tino nga ni sila a wai le ulo po anga yo in fa militeri sa fa tino e fa nga ime fa nga luenga male no fa nga fitan ni sila mai le mo fa yo na lo mare manino ir tu nga al solio tu la fono fa va malo fa rier fa tonu lango lango ale te kwaka ma ko ti tong ole fesili ole a fesili nei monti le pasifika in fesili winga i se fa linga e fa ilo mo yai o nga yo in fa spai le pasifika lo fa tino atu ni sila nei e u no le mare lo e min ska sa am taina se sai li ngola ngona e fesili ai tamai tini sila pela to te lango lango ina le proklame me ai mo fu mo onga il fai u ole vai aso se palo te lungo o wala so te ingalo tele por online o lo ma fa fa u fa inga malo e ti per fa tu pengo le proklame le ka ora ka anko pole house school lunches ili limas fur pasene ma fa sao ina ile o tu la vai se la wons fur miliona tala o le por kalame o fu inari tu samari tasile miliono me ai le vai aso mo le lua se la utus fu luafe o te maiti a onga ri tu samale afe o a onga ni sila. Ai pe tai o te maiti o ila tu wia o si le ato na afia maara ngā tau o ile la ngono lo la tu leo. E pe ona whaari ari te maiti ai wha tonu e lango lango ile por kalame an wha ala butonga ar wha sao te maiti save the children checky selfie. Whaari e selfie e wila vau te maiti piru te le ato ila tu tu sa o le afia isi swinga e whaia le ka ora ka ako. A e leo wha tala tana no mo so la tu leo. O le melea. Sa fa te mo e de fa sa o te maiti i se fa alingo la ngona i lungo o wala su te ingalau tele mo te maiti mtu punga la haiti le stona i le nofanga o ilo ai o le maketi na o te maiti i Mount Albert i Okilani. Wala to fuafu e fa soa mane malo i se yunga i ailea fa alingo la ngona. I ta longa o fa ilo e le pule o lupisori ai lau le Joseph Parker i New Zealand David Higgins o le te mani sa mo ki ui e fa ono mo fa yona tilo tilo i se isa la fuso ama Joe Joyce o Pertania a fai. E aria e ane, o se la asanga pito le leia tulea, na ilo se isa la fusuanga lo na lua ma shile shang seina. O paka za manu malo ia shangi le la fusuanga te lua nei, a olo i eise vahenga o le la fengainga e toi fai eise isa la fusuanga. E leo te ena Higgins, i re taula ialan tama fusu, o se isa fusuanga ma choice. A ia fari ane, televisi o talonga Sky Sport, o le kone galante olo i ai, o le toi fai a leo se isa fusuanga ma shang e petai. I ese lava me e yai pe afai e maari ni uma yai tangat taito tasi. Fadi Higgins o fatunu ngā paka ia teia e mana o e fusu tangata pito silio na le lei i le rurangi, mana o e fusu i panga e fatunu aina mao lunga i lunga atu ia teia. E mana o foe to e fusu a Anthony Joshua, ma e fia fusu foia Alexander Uzik, a e au lava o nono sai, ma talia ava noe maua. O le tamata alo le leine lu mana kalapuri ger Queensland Cowboys Jeremiah nanai. O se tangata mua muone o manu mano e le tau i fau o le tamata alo le toa sa mō le vayaso. Ao tiro tiro sui o fisa e te le atu sa o ta inga vava lalanta ma le vayanga tiro tangata alo sa mō. I le tamata sanga o le NRL i Australia mana au ta poai. E du samba de fa maumanga le NRL o ruafi maru furfa. O le se laus frutolu o le lima se lau valsu fa o tangata alo le tamata sanga le Telstra Premiership. Se fulu a tu sale mas fulu iva tis marifa pa sene. E ma fai na ta alo mo sa mo e te volatu il fana na wai. Ai po olatu tu panga. A le olatu matua. Ai po tu a olatu matua. O se ngā rue ngau fai e fatu pula ia. E le numero tanga ta alo e fana na wisa mo. Masu il NRL. I ta maru sanga le Asia Pacific Rugby League. Ma le ATF Sport. I le fatino a o onga fa fai a onga. Ma lau fali i sa mo e pe ona lumi a ele NRL. E au fia i tama e mwhaona ta alo mo sa mo e pe ona fai masui o le kangaroos e Australia e pe ona nai tino faa sua male aui ma pain ass. Ma ua iei de faa moe moe o sui ofisa le NRL. O le si tio le tala ango sa mo e le teimio le tamana sanga le NRL lea e faa ono ofo i tama ta alo e Australia ta alo mo sa mo. Faa di e de faa ngare to sa mo pin karina i le NRL. O le amato na lato fola fula ina le tama ta alo le vayasung. Sa mo lea. E faa la wilo aia lato utamata alo ma faa wawo i tala noanga. Wala a faa ilo i lungo a wala sota inga lau tele tamai manu malo ile taui. O a mata iana nai e piona faa diai e kadana. Wala o se talonga sa mata ina a ile blues te di tonu e leo fai kio. O le lato malo le pole stona e luas fulu ono le ono, o se lato mano malo mo mole, lo lato mala e Eden pake le umio le se fulu tau sanga o le ki inga e le Crusaders. Ai sa mano malo e se ta alo fainga ta e le tamaro sanga le supa laga pi Pasifika. O se mano malo foi ufa fia fia e le kapteni a le Blues sa u Patrick Dupilotu, awa o le mano malo le Blues le stona e ule ngata o le fato a lua ia i leo ana mano malo le Blues ata aloa i le Crusaders. Ai ole manu malo ili fai wale verso, sa a tofo yeli se lawa na taalonga mole a wale Blues. I ungo is taalonga Harrigan sa la tu sasa le Melbourne Rebels, li musu fai lu su valu Fiji and Drua sa manu malo le Warriors, ino to e fai popo le taimi tos flu iwal tos flu ono. Chiefs, lus flu valu lu su tasi sa manu malo le Highlanders, male mana pas fika. Sa fai toa toa le leo na aoa o ya ili promise se le sona onus fulu, se fulu male lua skoa. Mole le kia orisi le Pasifika, se yuli uma launi nei, ma wasi as fia fia fafunganga. And that's New Zealand Samoan. This is se yuli malau for Radio New Zealand Pasifika. Happy day.